6 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8.
Πειραγμένο είναι πολύ, αλλά είναι πειραγμένο από το Μόμπι. Ο Μόμπι που γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Ρίτσαρντ Μελιχόλ, αν προτιμάτε. Ο πρίγκιπας των ηλεκτρονικών. Εδώ παίρνει ένα θέμα από τον James Bond και το σκίζει κανονικά.
Διαμάντι το έκανε. Το έκανε διαμάντι.
Φαίνεται από τον ενθουσιασμό του αγορίνα μου.
Πολύ. Κορυφαίος DJ και παραγωγάρα.
Κατά τη γνώμη μου, από τα πιο ταλαντούχα τη εποχή του, παιδιά, σίγουρα, και εντάξει, α πούμε, η γράψη κάτω το Porcelain, ξέρω, α πούμε, είναι. Τι να λέμε τώρα. Είναι διαμάντι, πραγματικό, αξεπέραστο, και έχει να αφήσει και κάτι, ρε παιδί μου, αυτή τη μουσική. Γιατί κατά βάση, εγώ να σου πω την αλήθεια, του λογαριέμαι. Όμως οι δουλειές του Μόμπι ήταν μία και μία. Στο 211-200-8200, κυρία Φράνσις Παράσχη, περιμένει τηλεφωνήματα, σχόλια, σχολιανά. Στούντιο παπάκι realfm.gr, γεμάτο και σήμερα. Real και ενώ μήνυμα αποστολή στο 19-600, δεν ξεχνάτε να γράψετε. Βουνό, θάλασσα, δώρο, γιατί υπάρχουν για σας. Ταξιδάκι στο βουνό, έξω από τα λαγκάδια, για να περάσετε σούπερ.
Στο μανιά της Mountain Resort.
Είναι κούκλα και δεν το συζητάμε.
Ερέτρια, και πλήρη επίσης διατροφή στο μανιά της Restaurant.
Αυτά, αγόρι μου, δεν μπορείς να τα ξεχάσεις. Δηλαδή,
έτσι,
εσύ
μπράβο.
Σκέφτεσαι την εκδρομή, ας πούμε, και ταυτόχρονα. Τι σαλάτα σκέφτεσαι, Γουστάς. Σιγά μου, σαλάτες.
Δεν κατάλαβα.
Ναι,
δεν κατάλαβα.
Ναι, ναι, ναι.
Σπανάκι baby, ρόκα.
Αυτά είναι, αυτά. Και ήταν,
με blueberry,
ναι,
μαζί, φέτα πορτοκάλι και μαρμελάδα σίκο.
Όλα αυτά.
Σέσκισα.
Έλα, ρε φίλο, τη μαρμελάδα σίκο θα τη φας.
Ναι.
Γιατί σε εκείνη τη φετούλα, την τηγανητή που παραγγείλαμε και τα λοιπά, την.
Όχι, τώρα την τρώω. Έχω κάνει πρόοδο.
Είναι κάτι και αυτό. Πάμε παρακάτω τώρα, γιατί όλα αυτά για τα οποία συζητάμε θα τα συζητάτε κάτω από τον πλάτανο, έτσι, και σα κάτσει το δώρο. Έτσι, στο μανιά τη.
Στα λαγκάδια.
Στα λαγκάδια.
Γιατί μπορεί να σα κάτσει το δώρο.
Θαλασσίτσα Ερέτρια.
Ερέτρια στο Νεκροπόντε Resort. Ένα εξαιρετικό πεντάστερο resort με σουίτες και θέα, είτε στη θάλασσα είτε στο βουνό. Ενώ ταυτόχρονα στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, και μία δωροεπιταγή 1000 ευρώ από την Alpha Wood, τη μεγαλύτερη βιομηχανία ξύλου στην Ελλάδα, τη οποία τα προϊόντα είναι eco-friendly, δηλαδή φιλικά προς το περιβάλλον και πιστοποιημένα. Πληροφορίες στο alphawood.gr. Οπότε,
real.
Κενό.
Βουνό.
Και αποστολή στο 19600, αν θέλετε να πάτε στα λαγκάδια.
Ή real.
Κενό.
Θάλασσα.
Και αποστολή στο 19600, εάν θέλετε να πάτε στην Ερέτρια.
Ή real. Κενό. Δώρο. Και αποστολή στο 19600, άμα θέλετε να σας κάτσει η επιταγή των 1000 ευρώ, που εντάξει, οκ, okay, θα πάτε εκεί πέρα, πάρτε τα ξύλινα που χρειάζεται. Τώρα τέτοια εποχή χρήσκε τις μπουρσκέτες, πώς τα λένε, μπουρσκέτες είπα, είδες. Μπουρκέτες θέλω να πω, μπουρσκέτες είπα. Εντάξει.
Φινάσκουδα.
Ο άνθρωπος. 9 και 9 το πρωί, νομίζω, ώρα είναι. Σήμερα που είναι 11 Σεπτεμβρίου, είναι μια μέρα ξέχαστη, η μέρα που άλλαξε τον κόσμο. Και δεν ήταν μόνο, βέβαια, η 11 Σεπτεμβρίου που αφορούσε το χτύπημα στις σεισμικούς πύργους. Να πούμε καλημέρα στο Μυρσινάκη που μας θυμίζει ότι την ίδια ημερομηνία, 11 Σεπτεμβρίου του 1973, έγινε το πραξικόπημα στη Χιλή κατά του Σαλβατόρ Αγέντε. Αγέντε, έτσι. Να το λέμε και σωστά. Βέβαια, να σου πω ότι αυτό που μου έρχεται τώρα στο νου από την συγκεκριμένη ανατροπή, ας πούμε, και τα λοιπά, ήταν η άρνησή του να φύγει στο εξωτερικό, και μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο έβαλε ανάμεσα στα πόδια του ένα Καλάσνικοφ και αυτοκτόνησε. Λεπτομέρεια.
Δεν ξέρω, Γιώργο μου, εγώ το 73.
Ενώ
δεν
εγώ
θυμάμαι,
έκανα
εγώ
ρεπορτάζ.
Μόλις είχα ξεκινήσει να μπουσουλάω.
Εγώ έκανα ρεπορτάζ το 73. Ναι. Είσαι ευχαριστημένος.
Ναι.
Λεπτομέρεια. Ήταν το Καλάσνικοφ που του είχε χαρίσει ο Κάστρο. Τι θυμόμαστε τώρα.
Καλημέρα και στη Σόφη. Αχ, λέει, αγαπημένη μου, πότε βοήθησαν οι ξένες δυνάμεις στην πατρίδα σε όλη την ιστορία της? Μοναχή το δρόμο πήρες, εξανάλθες μοναχή. Δεν είναι εύκολες οι θύρες, εάν χρειάτες κουρταλή. Έτσι γράφει στο μήνυμα της.
Λοιπόν, τώρα δύο πραγματάκια για να μην τα ξεχνάμε. Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, τα κόμματα που δημιουργήθηκαν ήταν φιλοαγγλικό, φιλογαλλικό, φιλορωσικό. Έτσι, ο προσανατολισμός ακόμα και των επαναστατών της εποχής, όπως έδειξε η μεταγενέστερη ιστορία, ήταν ο καθένας να πάει να προσκοληθεί σε κάποια μεγάλη δύναμη. Δυστυχώς αυτό μας ακολουθεί σε όλη μας την πορεία. Θυμίζω ότι το δόγμα που ισχύει στη χώρα και ισχύει από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, το ανήκουμε εις τη Δύση. Ο εμφύλιος που έγινε γιατί? Έγινε γιατί οι μισοί θέλανε τη Δύση και οι άλλοι θέλανε την Ανατολή. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, μην ανακαλύπτουμε εν μέσω ελληνοτουρκικής κρίσης τη διάθεσή μας να είμαστε προσκολλημένοι σε κάποιες δυνάμεις, ούτε νομίζω ότι είναι η ώρα της κριτικής για τη συμμαχία με τη Γαλλία. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Πετάχτε.
Δεν χρειάζονται συμμαχίες.
Προφανώς.
Αυτό το διάστημα.
Και λέω, καλό είναι να το κουβεντιάσουμε σε θεωρητικό επίπεδο και δεν μαλώνω κανέναν για να το ξεκαθαρίσω. Σε θεωρητικό επίπεδο ότι η χώρα πρέπει να είναι ανεξάρτητη, να πατάει γερά στα ποδάρια της, να μην εξαρτάται η αμυντική της θωράκης από κανέναν άλλον. Αλλά τώρα που το συζητάμε αυτό, έχει καεί ο ποπός μας, για να το πω πολύ απλά.
Και γενικότερα παίζεται ένα γεωστρατηγικό παιχνίδι στην περιοχή, γιατί δεν είναι μόνο θέμα Ελλάδας και Τουρκίας. Είναι πάρα πολλές δυνάμεις οι οποίες συμμετέχουν στη σκακέρα. Ο Μακρόν χθες μίλησε ανοιχτά για τον άξονα Τουρκίας-Ρωσίας και ότι ανησυχεί ιδιαίτερα για τα παιχνίδια τα οποία παίζουν στη Μεσόγειο. Δηλαδή, μέχρι τώρα υπήρχαν κάποιες έμεσες αναφορές. Χθες αναφέρθηκε κανονικότητα στον άξονα Τουρκίας και Ρωσίας.
Ακόμα και το Mare Nostrum, στο οποίο νομίζω είπαμε μια κουβέντα και στο πρώτο μέρος. Δηλαδή, η θάλασσά μας. Ένα μήνυμα, ρε παιδί μου. Οι Ρωμαίοι λέγανε Mare Nostrum, η θάλασσά μας, δηλαδή η Μεσόγειος. Τώρα, αν ο Ερντογάν καλοβλέπει όπως καλοβλέπει το ρόλο της Τουρκίας ως περιφερειακή υπερδύναμη, ξέρω εγώ, νεοθεομανισμοί, από τη Λιβύη μέχρι τη Συρία, από την ανατροπή συμφωνιών όπως αυτή, ξέρω εγώ, της Λοζάνης, για να ξαναδούμε από την αρχή αν η Ελλάδα έχει το Καστελόριζο, αν η Ελλάδα έχει τα Δωδεκάνησα και δεν συμμαζεύεται. Βέβαια, η πλάκα η μεγάλη είναι ότι αν το κοιτάξει κανείς ιστορικά, όταν η χώρα, η Ελλάδα, έπαιρνε τα Δωδεκάνησα. Με τη συνθήκη των Παρισίων, αν θυμάμαι καλά, ούτε καν πήγαν οι Τούρκοι να βάλουν τέτοιο θέμα, γιατί δεν ήταν δικά τους. Τα Δωδεκάνησα, θυμίζω, παραδόθηκαν στην Ελλάδα από την Ιταλία. Και τώρα σας έχω μια πληροφορία που σίγουρα θα σας κινήσει το ενδιαφέρον, γιατί θα σας κινήσει το αυτοκίνητο δωρεάν. Κάνοντας νέα σύνδεση στην Energy, εξασφαλίζετε όχι μόνο εξαιρετικά χαμηλές χρεώσεις σε ρεύμα και φυσικό αέριο για το σπίτι, την επιχείρηση ή την πολυκατοικία, αλλά παίρνετε αμέσως δώρο καλωσορίσματος, μια δωροκάρτα αξίας 50 ευρώ για καύσιμα από τη Shell ή άλλα προϊόντα πρατηρίου. Και ακόμα, για κάθε πλέον σύνδεση παίρνετε επιπλέον 50 ευρώ δώρο, και με τέτοια δώρα και χρεώσεις, συλλογική λέει η Energy. Πηγαίνετε στην Energy χωρίς να κάψετε καθόλου βενζίνη με ένα τηλεφώνημα στο 18101 και μια υπογραφή από το σπίτι, και για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο rg.gr.
Το Σαββατοκύριακο έχουμε και διεθνή έκθεση. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη.
Να την πάρω την πάσα.
Παρακαλώ.
Γιατί μου άρεσε πολύ.
Ναι.
Πολλοί περίμεναν σήμερα να παίζουν στις ειδήσεις η συμφωνία, το περιεχόμενο της συμφωνίας στο στρατιωτικό κομμάτι μεταξύ Μακρόν και Μητσοτάκη. Η συμφωνία ήταν αυτό, μάλλον συνάντησαν αυτό που λέγαμε κλειστή. Προφανώς τις ανακοινώσεις τις κρατάει για πιθανολογό αύριο το βράδυ στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Οι πληροφορίες μιλάνε για Ραφάλ. Τώρα, εκεί υπάρχει ένα ανεβοκατέβασμα, να το πω έτσι, μεταξύ των καινούριων και των μεταχειρισμένων Ραφάλ. Μάλλον τελικά φαίνεται να προκρίνουμε περισσότερα μεταχειρισμένα για να τα πάρουμε άμεσα, να τα έχουμε που λένε σήμερα. Επίσης θέλω να πω ότι δεν είναι θέμα μόνο να τα έχεις, είναι για πρώτα αξιοποίησης. Νομίζω θα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει εμπειρία σε γαλλικά αεροσκάφη στην Ελλάδα, δηλαδή να τα μοιράζει, τα οποία μάλιστα και αυτά πρόκειται να αναβαθμιστούν. Κρατήστε τα με μια μικρή επιφύλαξη για τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, που από ό,τι φαίνεται περιμένουμε πώς και πώς. Έτσι.
Θα περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
Θα έχει και μηνυματάκι, ξέρεις αυτό.
Ναι, δηλαδή, και σχετικά με τα εξοπλιστικά.
Θα είναι μήνυμα και προς την Τουρκία το τι θα πάρουμε. Και κυρίως αν τελικώς έχει συμφωνηθεί η στρατιωτική συνδρομή.
Για πάμε να πάρουμε μερικές πληροφορίες, καθώς βρισκόμαστε σε γαλλικό κλίμα ήδη μουσικά από τη Μαρία Δεναξά.
Καλώς τη Μαριό, καλημέρα.
Καλημέρα από την Κωστική, παιδιά.
Έλα, σε βρίσκουμε.
Καλημέρα στο Αζαξιό.
Ναι.
Άκιο, ναι, Αζαξιό.
Ωραία.
Μαρία, καταρχήν ελπίζουμε να προλάβεις να τηθείς στην Κορσική, γιατί με το ρεπορτάζ καταλαβαίνω τα πράγματα δύσκολα.
Αλλά... Παιδιά, όχι. Ήρθα χθες και θα φύγω σήμερα σε λίγο.
Αυτά είναι. Έτσι. Είναι η προνομιακή μεταχείριση των ρεπόρτερ. Για πάμε λίγο στο ζουμί τώρα.
Τι θέλετε να μάθετε?
Έχεις μάθει καταρχήν κάτι, γιατί εδώ στην Αθήνα συνήθως έχουμε διαρροές πολλές από τότε. Νομίζω ότι το ψιλοκρατάνε. Ναι. Αυτή είναι η αίσθηση.
Το ψιλοκρατάνε πιο απ' όλα.
Το κομμάτι της συμφωνίας για το στρατιωτικό σκέλος.
Η παιδιά, δεν έχει υπογραφεί. Καθορίστηκε ένας οδικός χάρτης, ο οποίος θα οδηγήσει προς τις πολυαναμενόμενες υπογραφές. Τώρα όσο για τα εξοπλιστικά, ξέρουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες πάντα ότι έχει επέλθει συμφωνία ως προς τα Ραφάλ, Ωστόσο είναι σε εκκρεμότητα το θέμα των φρεγατών, γιατί υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από σύμμαχο χώρα.
Μάλιστα. Είναι και άλλος που θέλει να πουλήσει. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, το λέω εγώ έτσι και ας το πάρει το ποτάμι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι πέραν της συναντήσεως Μακρόν Μητσοτάκη, ναι, υπήρχε μια σχετική αγωνία εχθές για το αν θα φτάσουν και οι 7 σε μια ανακοίνωση που θα ικανοποιούσε τις ελληνικές θέσεις.
Πιστεύω πως ναι. Η τελική ανακοίνωση, όπως είδατε, εκφράζει στήριξη στη χώρα μας και καταδικάζει τις ενέργειες του Ερντογάν στην Ανατολική Μεσόγειο. Νομίζω ότι ο στόχος του Εμμανουέλ Μακρόν αλλά και του Έλληνα Πρωθυπουργού έχει επιτευχθεί.
Κάτι που προσπαθούμε να καταλάβουμε στην Αθήνα και ίσως όχι, πώς να πω, με την απόσταση, ίσως να μην είναι απολύτως αντιληπτό, είναι ο ρόλος του Μακρόν σε αυτή την κρίση. Ο ρόλος της Γαλλίας, αν προτιμάς Μαρία, σε αυτή την κρίση. Η Γαλλία θέλει να είναι ο βασικός παίχτης στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλει να περιορίσει τον Ερντογάν, θέλει και τα δύο. Τι ψάχνει η Γαλλία σε αυτή τη φάση?
Λοιπόν, η Γαλλία βασικά θέλει να δείξει ότι δεν είναι το δεύτερο βιολί στην Ευρώπη. Έχει ίση φωνή με την Γερμανία και γενικά θέλει να ισχυροποιήσει τη θέση της τόσο στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου τα προηγούμενα χρόνια έχασε έδαφος η Γαλλία. Αυτό επιχειρεί να κάνει ο Μακρόν και θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό με τη στάση που έχει επιδείξει τόσο στο πλευρό της Ελλάδας όσο και στο πλευρό της Κύπρου τα έχει καταφέρει.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει μια ερώτηση, δεν ξέρω αν υπάρχει απάντηση. Εγώ θα τη βάλω και αν την έχεις την απάντηση μας τη δίνεις. Το κομμάτι που αφορά τη στρατιωτική συνδρομή, δηλαδή πέρα από τις αγορές και τα λοιπά, τα οποία καταλαβαίνουμε ότι έχουν και πολύ μεγάλα εμπορικά συμφέροντα, υπονόησες και εσύ ότι υπάρχουν και ενστάσεις, νοήτα πάρετε όλα από τους Γάλλους, ας πούμε, και τα λοιπά. Υπάρχει το σενάριο στο τραπέζι, δηλαδή αν έχουμε ένα ο Θεός να μας φυλάξει μπέρδεμα με την Τουρκία, να δούμε Γάλλους στρατιώτες, ναυτικό, αεροπορία κτλ. Να μας συνδράμει.
Παιδιά, από τον Αύγουστο η Γαλλία έχει πει ότι θα ενισχύσει και το κάνει, το έχουμε δει και με την αποστολή του Σαρλ ντε Γκολ στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι θα ενισχύσει την αμυντική της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα για το τι μέλλει γενέστε σε περίπτωση που τα πράγματα πάρουν μια περισσότερο άσχημη τροπή, αυτό δεν μπορώ να σας το πω, δεν το γνωρίζω. Θεωρώ όμως ότι η Γαλλία θα είναι στο πλευρό μας, θα μας στηρίξει και αυτό κάνει άλλο το τελευταίο διάστημα.
Bonjour, Μαγιό, στο Αζαξιό. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας μέρα, παιδιά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα στον Άρη που μας ακούει στην Ιταλία. Τελικά λέει τον ακούς εκπομπή με ηλικιωμένους παραγωγούς.
Παρακαλώ.
Εξαιρείται ο Καλαμαράκης. Έχει παρένθεση. Έχει τα καλά του. Ναι. Ιστορικές λεπτομέρειες λέει που μόνο αυτοί μπορούν να σου θυμίσουν. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα, Άρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρένθεση και για την.
Ναι.
Επεξήγηση που υπήρξε στο μήνυμα.
Είσαι τζόβενο. Εγώ θυμάμαι, ναι, πράγματα που εσύ δεν ξέρεις, ας πούμε, γιατί εγώ τα έχω ζήσει, κατάλαβες.
Ακριβώς.
Το 1973 ιδίως, ας πούμε, δεν το συζητώ. Ήμουν παρέα με τον Πρωθυπουργό.
Είμαι βέβαιος. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, ο οποίος θα ήθελε να ακούσει το τραγούδι του Louis Armstrong, το We Have All the Time in the World, για την Diana Rigg, την κυρία Bond που έφυγε, λέει, από τη ζωή, καθώς άκουσε λίγο νωρίτερα James Bond.
Θυμάμαι καλά, το παίξαμε την προηγούμενη
εβδομάδα. Παίξαμε πρόσφατα, ναι, την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί είναι και πολύ αγαπημένο τραγούδι, Αλέξανδρε. Καλή σου ημέρα.
Για την παρατήρηση που βλέπω εδώ στο Messenger, λέει, τι εννοείς ότι δεν θέλουν να πάρουν. Παιδιά, ένα λεπτάκι. Θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα ήταν πάντα ένας αγοραστής αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων κτλ. Έτσι. Τα θυμάστε. Έχουμε πάρει όπλα από τους Αμερικανούς, από τους Γερμανούς, από τους Γάλλους, από όπου βάλει ο νου σας. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει κουβέντα για τις φρεγάτες, επειδή αυτό είπε η Μαρία. Και οι Ολλανδοί θέλουν να πουλήσουν τις φρεγάτες τους. Εμείς στο μεταξύ προσπαθούμε να τα έχουμε καλά με όλους για να υπάρχουν συμμαχίες και γι' αυτό, αν έχετε παρατηρήσει, ας πούμε και σε αγορές του αιώνα παίρναμε F-16, παίρναμε Mirage. Παίρναμε και από τους δυο. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα στην ανάγκη που σε καίει και από την άλλη πλευρά στο να τα έχεις καλά με όλους. Επειδή λοιπόν δεν είναι εύκολο, κάποια στιγμή πρέπει να διδαχτούμε από την εμπειρία και να πούμε ότι δεν αγοράζουμε όπλα απλά για να γεμίσετε εσείς τα ταμεία σας. Αγοράζουμε όπλα για να υπερασπίσουμε την Ελλάδα και τα ευρωπαϊκά σύνορα μαζί. Και όποιος θέλει να πουλάει θα πρέπει να έχει τον ίδιο στόχο: να υπερασπίσει τα ευρωπαϊκά σύνορα. Αν οι Γάλλοι θέλουν να υπερασπίσουν τα ελληνικά παύλα ευρωπαϊκά σύνορα, να πάρουμε από τους Γάλλους. Και ας αφήσουμε για κανένα παραπονεμένο. Προσωπική άποψη, την κρατάτε την πετέτα.
Σεπτέμβρης, ο μήνας των αποφάσεων, των αλλαγών, του ξεκαθαρίσματος και της επανεκκίνησης. Λατρεύω όλο αυτό με την επανεκκίνηση και το restart. Έτσι, γυρνώντας χθες στο σπίτι, λέω σήμερα το restart στην καθημερινότητά μου, θα το κάνω αρχίζοντας από κάτι αγαπημένο. Θα παραγγείλω goodies. Πάει και τελείωσε. Μπήκα στο goodiesdelivery.gr και παρήγγειλα πανεύκολα το αγαπημένο μου μπέργκερ μαζί με πατάτες και μια ολόφρεσκη σαλάτα Caesars. Αν θέλετε να κάνετε κι εσείς το δικό σας φθινοπορεινό restart, ξεκινήστε παραγγέλνοντας από τα Goodies Burger House στην εφαρμογή Goodies App ή στο goodiesdelivery.gr ή πηγαίνοντας σε ένα από τα πολλά καταστήματα των Goodies Burger House.
Θέλεις όλα τα σουλικά συγκεντρωμένα στην πόρτα του σπιτιού σου, βιβλία, αντιμένα, βοηθήματα, τετράδια, τσάντα, κασετίνα, τάμπλετ, ακόμα και γράφειο. Σκούλαρε στο public.gr και βρες τα όλα με μερικά απλά κλικ. Χρησιμοποίησε τα έξυπνα φίλτρα, επίλεξε τάξη και σχολείο, διαθέσιμο μπάτζετ και με ένα κλικ όλα τα σχολικά πιο εύκολα από ποτέ μπαίνουν στο καλάθι σου και από εκεί κατευθείαν στην πόρτα σου. Σκούλαρε στο public.gr και κάνε την επιλογή σχολικών παιχνιδάκι.
Λοιπόν, Δευτέρα άνοιγμα των σχολείων, μεγάλη συζήτηση. Και το ενδιαφέρον και για τη χρήση μάσκας και για το τι πρόκειται να συμβεί στα σχολεία. Έχει ξεκινήσει λοιπόν μια κόντρα εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα ανάμεσα στους αρνητές της μάσκας και από την άλλη στους υπερασπιστές της. Ακούστηκαν πολλά και την τελευταία εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, είχαμε παίξει προχθές ένα ηχητικό από την κυρία η οποία είχε διοργανώσει την συγκέντρωση κατά της χρήσης μάσκας στην Θεσσαλονίκη.
Δεν έχω ακούσει κανέναν ιό να πηγαίνει στα μπουζούκια 8 με 12 και από τις 12 και μετά βγαίνει ο κορονοϊός παγανιά. Πανδημία ήταν η χολέρα. Πανδημία ήταν η ισπανική γρήπη. Όχι αυτό που ζούμε τώρα.
Η κυρία με την επιστημονοσύνη της γνωρίζει ότι δεν είναι πανδημία κορονοϊός, ήταν η χολέρα. Μόνο, έχει καταλήξει αυτό το συμπέρασμα. Μία μικρή λεπτομέρεια που ήρθε στο φως της δημοσιότητας είναι η συγκεκριμένη κυρία, ήταν υποψήφια με τη Χρυσή Αυγή. Εάν λέει αυτό κάτι, γιατί ταυτόχρονα δείχνει ότι ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αυτό το κίνημα κινούνται κυρίως σε αυτό το χώρο. Των παραθρησκευτικών οργάνων, της ακροδεξιάς και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, χθες άκουσα και μία σοβαρή φωνή με επιχειρήματα. Από γιατρό, ο οποίος είναι απέναντι στη χρήση της μάσκας, τον άκουσα στο...
Στα παιδιά.
Στα παιδιά, ναι. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
Όχι, το διευκρινίζω γιατί αν θέλεις η αμφιβολία μου, και προέρχεται κυρίως επειδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το είχε πει, ήταν ότι για τα παιδιά υπάρχει ένα θέμα, τουλάχιστον υπαρκτό επιστημονικά, για το κάτω των 12. Και επειδή συζητάμε για το σχολείο Ιωσήφ μου, να θυμίσω ότι στην Ισπανία τα ανοίξαν τα σχολεία. Σε 56 από αυτά έχει κορονοϊό, τα κλείνουν.
Πάρουν
τα σχολεία.
Κόσμα, βέβαια.
Έτσι, και πάρα πολλοί καθηγητές εκτός από τα παιδιά και πάει λέγοντας το πράγμα. Είναι δύσκολο, δυσεπίλητο το πρόβλημα πώς τα ανοίγεις και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάτι άλλο. Δηλαδή, λέμε όχι στη μάσκα. Εγώ σου λέω ξερά, όχι. Επειδή δεν πάει ο κόσμος, υπάρχει κάτι άλλο να πούμε.
Μα αυτό είναι το πρόβλημα.
Υπάρχει κάτι
Περίμενε,
άλλο.
Μισό λεπτό να ακούσουμε τον κύριο Βόβολη. Είναι καρδιολόγος.
Ήταν με τον Νίκο χθες.
Ναι, ήταν χθες το δελτίο ειδήσεων.
Με κέρδισε ο τύπος.
Το αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Δηλαδή, πώς να σου το πω, είχε μια επιχειρηματολογία, ρε παιδί μου. Δεν πάρει το πέρα στον τύπο.
Υπάρχει ένας σοβαρός λόγος.
Ποιες είναι οι ενστάσεις σας για τη χρήση της μάσκας? Και δεν ρωτώ μόνο ως δημοσιογράφος, ρωτώ και ως πατέρας τριών παιδιών που θα πάνε στο σχολείο τη Δευτέρα.
Ένας υγιής άνθρωπος δεν χρήζει μάσκας. Είναι ένα γνωστό δεδομένο και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το τι μπορεί να προκαλέσει μια μάσκα είναι γνωστά και αυτά τα πράγματα σε όλη την ιατρική κοινότητα. Από μικρές αποδερματίτιδες, από σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις, από πονοκεφάλους λόγω έλλειψης επαρκούς οξυγόνωσης, τα πτύελα των παιδιών επικάθονται επί της μάσκας, άρα όπως είπε και ο αρχιτέκτονας Στέγκνελ στη Σουηδία, γύρισε και είπε ότι ξέρετε, είναι πολύ πιθανό να έχουμε μεγαλύτερη διάδοση του ιού μέσω των βρώμικων μασκών, η εμφάνιση του νέου διοξιδίου του άνθρακα είναι πολλά που μπορούμε να μιλήσουμε και να πούμε. Αλλά το σημαντικότερο που πρέπει να μας εξηγήσουν είναι το εξής. Ποιος είναι ο λόγος να φορεθεί μάσκα? Υπάρχει στα παιδάκια, για τα παιδάκια λέω. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι σαφής. Κάτω των 12 δεν χρήζουν μάσκας. Άνω των 12 συζητάμε για σύσταση μάσκας. Η Ισπανία και η Γαλλία είναι μοναδικές χώρες που η Ισπανία από 6 χρόνων και πάνω θα χρησιμοποιήσουν, η Γάλλοι από 11. Όλα τα άλλα κράτη, τα παιδάκια μπαίνουν χωρίς μάσκα μέσα, παρά μόνο στους προάβλιους χώρους συνοστισμού. Μία απάντηση από την κυβέρνηση θέλαμε γι' αυτό.
Λοιπόν, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, τουλάχιστον υπάρχει ένας συγκροτημένος λόγος. Υπάρχουν επιχειρήματα. Και σέβομαι φυσικά την άποψη του γιατρού. Φυσικά όλοι οι άλλοι επιστήμονες, η συντριπτική πλειοψηφία είναι απέναντι και λένε ότι η χρήση της μάσκας είναι απαραίτητη.
Θες να σου πω ποιο είναι το πιο σπουδαίο από τα προβλήματα αυτά? Είναι σαν τη δημοκρατία κανένα αυτό. Ας πούμε για παράδειγμα εδώ, νομίζω θα συμφωνήσουν οι ακροατές, ο κάθενας από εμάς έχει την άποψή του.
Φυσικά. Και έχει δικαίωμα να έχει την άποψή του.
Δεν εννοώ ιδιώμα.
Ναι.
Όποιος περνάει από το μικρόφωνο του Ρεάλ έχει την άποψή του.
Ναι.
Μάλιστα. Η δημοκρατία λοιπόν είναι απλωμένη παντού. Όταν πρέπει να πάρθει μια απόφαση για κάτι, κάνει ο καθένας ό,τι θέλει?
Όχι. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν κανόνες.
Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι κάποια στιγμή η επιστημονική συζήτηση, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, ακόμα και για εμάς που δεν είμαστε επιστήμονες και προφανώς δεν καταλαβαίνουμε και τα πράγματα σε βάθος. Έχει όμως κάποια στιγμή αυτό τελειώνει. Με Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία. Τι κάνουμε ρε παιδιά? Κάνουμε κάτι το οποίο αποφάσισε, θέλετε, πλειοψηφικά η επιστημονική κοινότητα? Ή δεν το κάνουμε? Γιατί αν δεν το κάνουμε, ακυρώνουμε το ίδιο το μέτρο.
Εγώ πάντως δεν έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι απέναντι, έχουν επιχειρήματα, έχουν μια ανησυχία και τη σέβομαι απόλυτα. Απλά λέω ότι από τη στιγμή που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και έχουμε αποφασίσει συντεταγμένα να ακολουθήσουμε τις οδηγίες των ειδικών για να βγούμε από την κρίση, πρέπει να το κάνουμε. Το μεγάλο μου πρόβλημα είναι, όπως έχω πει πολλές φορές, Γιώργο, από εδώ από την εκπομπή, οι παλαβομάρες που ακούγονται από διάφορους ανθρώπους και οι οποίοι ενδεχομένως επηρεάζουν πάρα πολλούς άλλους. Ένα μικρό δείγμα θα πάρουμε μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί το είχαμε υποσχεθεί από χθες. Downtown, where all the lights are bright.